Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir fyrirspurnina. Nú er það svo með það sem að háttvirtur þingmaður nefnir varðandi fílinn sérstaklega að þar eru þetta dýraverndarsjónarmið sem að baki liggja og það verið að gera ráð fyrir því að það sé tekið fyrir þessa drápsaðferð sem að þarna er að ræða. Við erum líka aðilar að alþjóða samningum sem að kveða á ákveðnar leiðir og sem að æskilegt að fara og aðra sem að óæskilegt að fara þegar kemur að þessum þáttum og þarna því verið að fylgja því sem að bæði, ég held að verða teljast valda minni sársauka fyrir dýrin sem eitt að markmiðunum með frumvarpinu og líka til þess að uppfylla alþjóðlega skuldbindingar okkar.
Þá veitir hans að síðar að sinja hans að þetta er áhundum þingmáðu söðu kjöldumist, kallskvöld í alltaf sér.